Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na Jarinje i Brnjak helikopterima stigli pripadnici Euleks carine i policije. Savet bezbednosti raspravlja o noćas o Kosovu iza zatvorenih vrata. Norac na uslovnoj slobodi krajem novembra. Snažan zemljotres registrovan kod Fidžija, nema opasnosti od cunamija. Danas sunčano, temperatura do 31 stepen. Za Radio Slobodna Evropa govori Borislav Stefanović, član pregovaračkog tima sa Prištinom. O tome da li Beograd ima kontrolu nad kosovskim Srbima, kaže.
Ne, Beograd nema kontrolu. Beograd nema kontrolu, ali ima uticaj i mi ćemo taj uticaj da vršimo u pravcu mirnog rješenja krize.
Kako je ruski ambasador na bezbednostnom forumu kritikovao Beograd?
Are there Serbs in this room?
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
I'm very much puzzled.
Zbunjen sam. NATO, KFOR i EU planiraju da dovedu kosovske carinike na prelaze na severu Kosova i time prekrše svoj mandat, a iz publike na tu temu nije postavljeno ni jedno jedino pitanje.
Not a single question.
Čućete i poruke koje su libijskom narodu uputili britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy u Tripoliju i Bengaziju.
La France est très attachée.
Želeli ste mir, želeli ste slobodu, želite ekonomski napredak. Francuska, Velika Britanija i Evropa će biti na strani libijskog naroda.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Transportni helikopteri spustili su se na prelaze Jarinje i Brnjak jutros oko 8 sati i 20 minuta, javljaju izveštači sa lica mesta. Pripadnici nemačkog kontingenta KFOR-a koji se nalazi na Jarinju rekli su novinarima da su na prelaz stigli samo pripadnici Euleks carine i policije. Oni tvrde da nisu došli pripadnici kosovske carine i pogranične policije. Prelaz neće biti otvoren, naveli su, dok se ne raziđu građani koji su noć proveli na barikadi na putu ka prelazu. Na Brnjak su inače sletela tri helikoptera, ali u ovom trenutku nije poznato ko je njime dopremljen na prelaz. Na Brnjaku je naš novinar Miloš Teodorović. Miloš, reci nam da li ti vidiš helikoptere i da li možeš da proceniš čije osoblje iz njih izlazi?
Ognjene, treći helikopter je upravo odleteo sa Brnjaka. Nemoguće je proceniti sa pozicije na kojoj se nalaze novinar, ali i ovdje okupljeni lokalni Srbi. Vidi se da iz helikoptera izlazi osoblje u tamnim odelima. Prosto je nemoguće proceniti da li se radi o evolucionim službenicima ili službenicima KFOR-a. Helikopteri jesu KFOR-ovi. S jedne strane na samom prelazu se nalaze vojnici iz KFOR-a, s druge strane lokalni Srbi koji su na njihovu bodljikavu žicu postavljeni pre nekih 20 minuta i izručili nekoliko tovara šljunka. Dakle, na Brnjaku pad pozicija, ne može se ni na jednu ni na drugu stranu.
Miloše, hvala ti. Miloša Teodorovića, koji je na prelazu Brnjak, čućemo i kroz nekoliko minuta. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je Tanjugu da su na prelazima na severu Kosova od jutros pripadnici kosovske policije i carine zajedno sa pripadnicima Euleksa. Redžepi je naveo da je operacija izvedena nešto pre 8 sati i da su službenici kosovske carine i policije prebačeni zajedno sa Euleksom na prelaze Jarinje i Brnjak helikopterima iz obližnje baze KFOR-a kod Leposavića. Euleks će, naveo je Redžepi, vršiti operativni deo poslova na prelazima, a kosovski službenici će imati tehničku ulogu. KFOR inače bodljikavom žicom sinoć zatvorio prelaz Jarinje između Kosova i Srbije, tako da je saobraćaj u potpunom prekidu. Srbi su nakon toga kamionima blokirali Jarinje i drugi prelaz Brnjak. Blokiran je i glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, na kome se nalaze velike količine šljunka. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog izjave u vezi sa uspostavljanjem carinske kontrole na severu Kosova i njihovog uticaja na mir i stabilnost.
I call on all concerned.
Pozivam sve da se uzdrže od jednostranih poteza koji bi mogli da dovedu do eskalacije napetosti u toj oblasti. Pozivam vlasti Beograda i Prištine da nastave dijalog uz posredovanje Evropske unije kao i da preduzmu praktične korake za sprovođenje dosadašnjih dogovora.
Zamjenik šefa mirovnih operacija Ujedinjenih nacija Edmond Mule izjavio je na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti o Kosovu održanoj iza zatvorenih vrata da je u sporazumu Beograda i Prištine od 2. septembra rešeno pitanje carinskog pečata, ali da nije bilo dogovora o postavljanju carinika na prelaze Jarinje i Brnjak. Ovo je prilika da prenesemo jasnu poruku da smo protiv donošenja jednostranih odluka i da Beograd i Priština treba da preuzmu odgovornost da spreče nasilje, rekao je Mule. A šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je u Njujorku nakon vanredne sednice Saveta o Kosovu da većina članica ne podržava jednostranu akciju koju je najavila Priština. On je rekao da Eulex i KFOR nisu dobili podršku tog tela da carinike iz Prištine prevezu do prelaza na severu Kosova.
Značajna većina zemalja je iznela duboke rezerve prema najavljenim koracima koliko do te akcije dođe, da ona neće imati legitimitet niti međunarodnu pravnu legalnost, obzirom da je Savez bezbednosti nije podržao.
Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hoxha izjavio je međutim posle sednice saveta da ne može da govori u ime drugih zemalja, ali da je većina članica Saveta bezbednosti jasno navela da ne smatra da je ono što se događa ovog jutra unilateralna akcija, već da je u skladu s rezolucijom 1244, mandatom Euleksa i međunarodnim pravom.
Srbija je međutim odlučila da ide protiv međunarodne zajednice Saveta bezbednosti kao institucije, protiv Evropske unije i NATO-a. I ja se pitam, živimo li u 1991. ili 2011. godini, kada bi obe zemlje trebalo da rade na evropskim integracijama.
A premijer Kosova Hašim Tači izjavio je sinoć da institucije Kosova uz saglasnost međunarodnih faktora danas počinju raspoređivanje pripadnika svoje policije i carine na prelaze Jarinje i Brnjak. Kosovski Albanci iz okoline sela Žač kamenovali su sinoć Srbe u tom povratničkom selu kod istoka, izjavio je meštanin Nebojša Drljević i dodao da je jednom povratniku povređena noga. Drljević je agenciji Beta rekao da je napad trajao duže od 2 časa, odnosno do dolaska KFOR-a i kosovske policije. Komisija za uslovno otpuštanje odlučila je da hrvatski general Mirko Norac, osuđen za ratni zločin, bude 25. novembra pušten na uslovnu slobodu nakon 2/3 izdržane kazne od 15 godina, javila je hrvatska televizija. Norac je osuđen za ratne zločine počinjene nad više desetina srpskih civila u Gospiću u jesen 91. i 30 civila i 5 zarobljenika u jesen 93. u Medačkom džepu kod Gospića. Požar između Ušća i Studenice kod Kraljeva, kojim je zahvaćeno 250 hektara borove šume, još nije pod kontrolom, rekao je načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice MUP-a Srbije Goran Nikolić. On je objasnio da je zaustavljeno širenje požara prema naseljenim mestima, ali da još nisu pod kontrolom žarišta na liticama i neprohodnim delovima terena. Prelazimo na dešavanja u svetu. Snažan zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale registrovan je kod Fidžija, ali opasnost od tsunamija nije objavljena. Epicentar zemljotresa registrovan je na oko 600 km duboko ispod površine mora, saopštio Američki geološki institut. Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima, prenose agencije. Oružane snage Libijskog prelaznog nacionalnog saveta saopštile su da su njihove trupe ušle u Sirt, jedno od posljednja dva uporišta pro-Gadafijevih snaga i rodno mesto tog bivšeg libijskog vođe. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Palestince da nastave pregovore sa Izraelom i dodao da je blokiranje tih pregovora, koje traje godinu dana, ugrožavanje mira i bezbednosti na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje državljane da odmah napuste Siriju, ističući da negativan stav prema strancima u toj zemlji postaje sve izraženiji. Protiv 8 ljudi u Italiji podignute su optužnice zbog podvođenja prostitutki italijanskom premijeru Silviju Berlusconiju. Optuženi su to, navodno, činili u nadi da će za uzvrat dobiti posao ili unosne ugovore, prenosi AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo ponovo na prelaz Brnjak, gdje je naš novinar Miloš Teodorović. Miloše, kakav je razvoj situacije, imali nekih novih momenata u ovih nekoliko minuta?
Ljudmila, u ovom trenutku jedan za drugim šleperi se približavaju prelazu koji je postavljen na Brnjaku, odnosno koji je uspostavljen vojnici KFOR-a i na mesto gde su oni, to je neki 20 minuta u trenutku kada je sletao drugi helikopter od jutra, razvlačili bodljikavu žicu i sipaju šodar, tako da je u ovom trenutku, ukoliko mogu izbrojati, negde oko 4-5 kamiona sa šodarom svoj tovar izručilo na ovom prelazu, odnosno na nekih 100 metara od samog punkta gde se mi nalazimo i gde se nalaze vojnici KFOR-a koji nikome ne dozvoljavaju da prođe sam prelaz. Kao što sam rekao, od jutra si ovde sletelo tri helikoptera KFOR-a i svakog je izašlo osoblje u tamnim modelima, tako da niko nije mogao proceniti da li se radi o Eulexovim službenicima. Pretpostavlja se da bi to mogli biti oni, a po raspoloženju lokalnih Srba koji su se ovde okupili, kojih je negde oko 100, niko neće moći preći ka punktu do daljnjeg.
Miloše, da li možeš da u ovom trenutku proceniš kako će se situacija odvijati tokom dana?
Jako je teško proceniti, jer zapravo teško je odgovoriti na pitanje šta će jedna ili druga strana učiniti. Ukoliko govorimo o lokalnim Srbima, oni izgledaju kao neko ko je spreman na akciju svakog trenutka i na svaki pokret kako vojnika KFOR-a, tako pojavljivanje helikoptera KFOR-a, oni reaguju vrlo burno, odmah kreću kamioni, odmah kreću, ne znam, skandiranja i tome slično, dok druge strane vojnici KFOR-a stoje, njih trojica, na samom prilazu šoderu koji je tu istovaren, odnosno bodljikavoj žici, i prosto čuvaju stražu, reklo bi se. U trenutku kada su Srbi počeli da istovaruju šoder, njih trojica su se zapravo potpuno i povukli bez ikakvog pojačanja koje bi u tom trenutku sve očekivalo da dobiju. U svakom slučaju, ne možemo proceniti šta će učiniti KFOR, odnosno da li će iko od komandnih struktura u KFOR-u narediti da se nešto učini i preduzme, da tako kažem, odbor ka lokalnim Srbima, a sudeći po njihovom raspoloženju, oni su vrlo spremni da idu do kraja.
Na severu Kosova bi trebalo da budu, barem prema najavama, i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Na severu Kosova je i srpski patrijarh Irine i nastavit ćemo razgovor sa našim reporterom Milošem Todorovićem, no najpre da čujemo šta je patrijarh Irine koji u Mitrovici služi molebane i liturgije, sinoć pozivajući Srbe da ostanu na Kosovu i da budu jedinstveni, još rekao.
Vama poručujem, ostanite ovde, iako stradate, znate zašto stradate. Iako budete u prilici da krv prolivate, znate zašto to činite. To nije uzalud da prolivate krvi. To je sveto mučeništvo i odbrana svete zemlje. Oto je poruka naše crkve, vaših episkopa i oni koji brinu o vama. Ostanite, borite se na ovoj svetoj zemlji, jer bolju nigde nećete naći.
Sa nama je još uvek naš novinar Miloš Teodorović. Miloše, ti si sinoć stigao na sever Kosova, noć si probao u Kosovskoj Mitrovici. Kakva je atmosfera na severu? Kakvo je raspoloženje među građanima?
Pa čini mi se da je ova izjava patrijarha Irineja u najmanje oslikava raspoloženje u samoj Kosovskoj Mitrovici, odnosno u severnom delu grada. To je ljudima u najmanju ruku depresija, na ulicima je manje ljudi nego što je sjeli, odnosno što je uobičajeno videti, a s kim god razgovarate, ljudi osjećaju bezizlaz, osjećaju zebnju i pitaju se šta im je činiti. Pre nego što smo došli na Brnjak, bili smo i na blokadi koja je postavljena u mestu Zupče, sa očiglednom namerom da ukoliko vojnik vozila KFOR-a tu da budu krenula, budu zaustavljena. Oni su vrlo jasni u svojim stavovima, rekao bih. Oni su vrlo kritični kako prema međunarodnoj zajednici, tako i prema Beogradu i poprilično, da tako kažem, radikalni u svojim nastupima. Oni ponadaju da će se boriti do kraja i da ne žele odavde da odstupe. Na pitanje s čim će se boriti, kako će se boriti, naravno niko nema konkretan odgovor, ali ono što je istina jeste da su i žene i deca i mlađi ljudi i stariji ljudi bukvalno izašli na ulicu sa namerom da blokiraju prolaz vojnicima KFOR-a ukoliko se tu pojave. Kažem, u Mitrovici u ovom trenutku ničeg ne nedostaje, radnje rade, sve regularno, ali se osjeća tenzija i osjeća se napetost te ta zebnja ljudi od onoga što se može dogoditi sutra, odnosno koliko u popodnevnim satima.
Naš Miloš Teodorović na severu Kosova, trenutno na prelazu Brnjak, ostaće tamo tokom dana, čućete ga u našoj emisiji u 14 časova, a njegove izveštaje možete pratiti sve vreme i na našoj internet strani. A šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je Beograd u stalnoj diplomatskoj komunikaciji sa svim značajnim međunarodnim faktorima u pokušaju da spreči nameru Prištine.
Mi ćemo predložiti da se administrativne
prelazi Jarinje-Brnjak tretiraju na način kako je predviđeno u planu 6 tačaka Ban Ki-moona, dakle koji je dobio podršku Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti.
A to znači?
To znači da su ti prelazi sami po sebi posebni, da oni moraju imati posebni režim i da treba da se utvrdi ko će da vrši funkciju na prelazima i gde će sredstva da budu uplaćivana. Po planu od šest tačaka.
Ali zašto Beogradu sredstva samo smetaju Jarinje i Brnjaka, ne i Merdare?
Zbog toga što su po planu šest tačaka, to je postavu Ujedinjenih nacija koji smo mi podržali i koji je bio preduslov za razmeštanje Euleksa, je jasno, vrlo decidno napisano da su Jarinje i Brnjak specijalni slučajevi, da oni u sebi nose posebnost i bezbednostnu i svaku drugu i da u tom smislu tamo jasno piše da na tim prelazima treba da se ustanovi režim koji ne remeti statusnu neutralnost i da sredstva budu uplaćivana u budžet ili fond lokalnih samouprava.
Prema tome, da li to, gospodine Stepanoviću, da li to praktično taj specijalni status Jarinja i Brnjaka na kome insistira Beograd, da li iza toga se krije zapravo politički plan i strategija za podelu Kosova? Da li je Srbija odustala od podele Kosova?
Ne, niti se šta krije, niti mi nešto se zalažemo za ovo ili ono rešenje, to ostaje o tome da se priča kasnije, kako će biti celokupno rešenje za Kosovo i Metohiju. Ovo je sada pokušaj rešavanja ove vrlo ozbiljne akutne krize koja nam kuca na vrata i koja je jedino može da se reši dogovorom oko toga kako će se sprovoditi režim prometa robe na Jarinju i Brnjaku i da, dakle, pitanje naplate i pitanje ko će da ga sprovodi. Za nas je neprihvatljivo da to budu kosovski carinici i neprihvatljivo je da Euleks vrši funkciju u pravcu asistiranja prištinskim institucijama i uplate prihoda direktno u prištinski budžet.
Da li se u Briselu razgovaralo o načinu primene sporazuma o carinskom pečatu?
Apsolutno ne.
Dakle, da li je prihvatanje carinskog pečata praktično da se prihvatanje i kontrole na carini? U čemu je problem?
Problem je u tome što je dogovor u Briselu bio isključivo i jedino oko izgleda pečata i prateće carinske dokumentacije, a ne o tome kako će se primenjivati, a naročito ne kako će se primenjivati na severu. Samim tim što je za nas apsolutno validno ono što je Savet bezbednosti usvojio kroz rezoluciju 1244, što je UNMIK postavio kroz svoj ustavni okvir i ono što je na kraju predvideo i plan od šest tačaka Ban Ki-moona.
Da li je to ista strategija kao i prilikom raspada Jugoslavije? Srbija je tamo gde žive Srbi, pa dakle i deo Kosova gde žive Srbija, ostali deo Kosova je Kosovo.
Ne, to nije ta strategija, nego je to strategija koja ima zaista jasnu neophodnost da pomogne ljudima u ovoj jako teškoj situaciji, pošto se Priština poziva na realnost neprekidno, da 1,6 miliona Albanaca ne želi da živi u Srbiji, isto tako i Srbi, naročito na severu Kosova i Metohije, ne žele da žive u takozvanom nezavisnom Kosovu i to pokazuje da mi moramo naći neko rješenje kroz dijalog.
Da li Beograd ima kontrolu nad kosovskim Srbima, političku?
Ne, Beograd nema kontrolu. Beograd nema kontrolu, ali ima uticaj i mi ćemo taj uticaj da vršimo u pravcu mirnog rješenja krize.
Bio je ovo Borislav Stefanović, šef pregovaračkog tima Beograda, razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi forum o bezbednosti koji je u Beogradu okupio zvaničnike evropskih zemalja i stručnjake za spoljnu politiku i bezbednost obeležio incident kada je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin u neobičajeno oštrom tonu kritikovao učesnike zbog odnosa prema Kosovu, a potom demonstrativno napustio salu. Na skupu je pre svega bilo reči o evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana i regionalnoj saradnji, a Konuzina je razljutilo to što domaćini, kako je procenio, ne brane interese svoje zemlje u vezi sa Kosovom. Zabeležila Iva Martinović.
Are there Serbs in this room?
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
Tako je ruski ambasador započeo svoje ljutito izlaganje zgrabivši mikrofon iz publike te nastavio u povišenom tonu.
I'm very much puzzled.
Zbunjen sam. NATO, KFOR i EULEKS planiraju da dovedu kosovske carinike na prelaze na severu Kosova i time prekrše svoj mandat, a iz publike na tu temu nije postavljeno ni jedno jedino pitanje.
Not a single question. Do you care
Brinete li se vi za sudbinu svojih sunarodnika? Savet bezbednosti će se baviti ovim problemom i Rusija će braniti vaše interese.
Russia will defend your interests.
Nakon 15-minutnog izlaganja u sličnom tonu, Konuzin je upitao učesnike foruma i publiku može li da nastavi.
I think not.
No. Please, may I continue?
Posle ovoga ljutito je napustio dvoranu u Domu vojske gde se skup održava pred više stotina domaćih i stranih gostiju. Srpske interese na Kosovu po proceni ruskog ambasadora očigledno nije dovoljno zastupao ni predsjednik države lično. Zvanično otvarajući skup, Boris Tadić nije propustio priliku da još jednom poruči da bi akcije Prištine, najavljene za petak, mogle ozbiljno da ugroze mir i stabilnost celog regiona. No, uprko sve oštrim porukama koje se iz Beograda šalju na račun međunarodne zajednice i evropskih zvaničnika zbog dešavanja na severu Kosova, Tadić uverava da zemlja ostaje na evropskom kursu.
We stand at the point of no return.
Došli smo do tačke sa koje nema povratka. Naravno, još uvek se suočavamo sa važnim izazovima i njihov značaj ne umanjujemo, ali želim da naglasim da smo kao region pri kraju procesa demokratske konsolidacije. Naši uzajamni odnosi decenijama nisu bili tako dobri kao što su danas. Apsolutno sam siguran da će se Srbija, kao i čitav region Zapadnog Balkana, pridružiti Evropskoj uniji. Neka u to ne bude nikakve sumnje. To je obećanje koje će biti ispunjeno.
U trenutku kada je datum pregovora o članstvu Srbije doveden u pitanje zbog odbijanja Beograda da ispuni uslov gašenja paralelnih institucija na severu Kosova, poruke ohrabrenja da ostane na evropskom kursu stižu i od briselskih zvaničnika. Visoki predstavnik Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino rekao je da je Beograd veoma blizu važne tačke kada će biti izneto mišljenje o njegovoj kandidaturi.
Veoma smo blizu važnog trenutka za ovu zemlju i za nas, kada će biti izdato mišljenje da Srbija dobije status kandidata. Srbija je ostvarila izvanredan napredak u reformama. Moramo biti svesni da su svi elementi tu i uzet ćemo ih u obzir kada budemo donosili odluku.
Evropska komisija privodi kraju izveštaju Srbije, ali još nije donela konačnu odluku da li da u oktobru preporuči status kandidata i datum početka pregovora o pridruživanju. Potpredsjednik Nemačkog Marshall Fonda u Sjedinjenim državama Ivan Vejvoda veruje da će kandidatura, uprkos neispunjavanju uslova vezanih za Kosovo, biti odobrena, dok Srbija, kako navodi, ima šanse da u oktobru dobije i uslovni datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Pogotovo što dinamika proširenja sad sa ulaskom Hrvatske jula 2013. prosto taj voz mora da ima svoje vagone koji slede lokomotivu. Crna Gora očekuje da dobije datum. Mi naravno imamo taj veliki izazov sada rešavanja kosovskog pitanja, iako je izazov velik, da se hladne glave mora razmišljati, da se trezveno mora pristupati, jer je veliki ulog. Ulog je jednostavno dobrobit 7,5 miliona građana Srbije i da li će oni imati izvesnost za sutrašnjicu.
Svi učesnici foruma saglasni su u oceni da je regionalna saradnja neophodan činilac u evropskim integracijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada u Zagreb gde je sinoć objavljena vest da će hrvatski general Mirko Norac, koji je osuđen za ratne zločine na civilima srpske nacionalnosti u Gospiću i Medačkom džepu, izaći na uslovnu slobodu 25. novembra nakon što je odležao više od 10 godina, što znači da je odslužio 2/3 15-godišnje kazne. Na telefonskoj vezi je naš novinar Enis Zebić. Enise, da li je ova vest bila iznenađenje i imali već prvih reakcija u Hrvatskoj?
Ova vijest nije bila iznenađenje zato što se još u 6. mjesecu trebalo je ovo državno povjerenstvo za uvjetni otpust raspravljati o 80-ak molbi za uvjetni otpust uz ostalo bivšeg generala Mirka Norca i sada je to povjerenstvo zasjedalo. On je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina Srbima u Gospiću 1991. i akciji Medački džep rujna 1993. Za Gospić, ubojstvo 50-ak srpskih civila u Gospiću u jesen 1991. On je kao drugo okrivljeni bio osuđen na 12 godina zatvora, a za nesprječavanje i nekažnjavanje ubojstva 18 srpskih civila i 6 pripadnika srpske paravojske u akciji Medački džep 1993. dobio je po zapovjednoj odgovornosti 6 15 godina. Te su dvije kazne spojene u jedinstvenu kaznu od 15 godina, što je običajna praksa. I kako je Norac u zatvoru od drugog mjeseca 2001. dakle odslužio je preko 2/3, za 2 mjeseca izlazi na uvjetnu slobodu. To je standardna praksa i u Hrvatskoj i u Hagu. Za sad je na najavu Norčevog uvjetnog otpusta reagirao samo šef najjače veteranske udruge, one ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, Josip Đakić.
Mogu reći da sam sretan i radostan što je general Norac doživio dan kada je slobodan građanin Republike Hrvatske, kada je kaznu odslužio i kada može zajedno s nama dijeliti slobodu domovine Hrvatske koju je sigurno zdušno branio.
Enise, suđenje za ratne zločine u Medačkom džepu bio je zapravo prvi slučaj koji je Haški sud prepustio hrvatskom pravosuđu.
Točno, to je bilo dijelom priznanje hrvatskom pravosuđu da je sposobno suditi pod navodnicima vlastitim zločincima, a dijelom je to bilo i test je li spremno, je li u mogućnosti suditi. Cijeli je slučaj bio pripremljen u Hagu i sudilo se po Haškoj optužnici. Haški monitori bili su na suđenju i nisu imali nikakvih primjedbi na način kako je Zagrebački županijski sud sudio Norcu, ali zato su hrvatske nevladine organizacije kazale kako je izrečena kazna Norcu preniska i kako nije suđeno stvarnom zapovjedniku cijele akcije, umirovljenom admiralu Hrvatske vojske Davoru Domazetu Loši. Inače, Norcu je prošle godine oduzet generalski čin, jer tako nalaže zakon za sve koji pravomoćno budu osuđeni na više od 5 godina zatvora.
Hvala Enise, bio je ovo naš Enis Zebić iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Velike Britanije David Cameron i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy posjetili su Tripoli i Bengazi i poručili da svrgnuti lider Muammar el-Gaddafi i dalje predstavlja opasnost. Oni su prvi strani lideri koji su posjetili Libiju od rušenja Gaddafijevog režima, a detalje prenosi Želimir Bojović.
Sjajno je biti u slobodnom Bengaziju i u slobodnoj Libiji, rekao je Cameron prilikom posete gradu na istoku zemlje gde su ga pozdravili okupljeni meštani. Vaš grad je bio inspiracija svetu. Pukovnik Gaddafi je rekao da će vas loviti kao pacove, ali vi ste pokazali odvažnost lavova, dodaje britanski premijer. On je poslao snažnu poruku Gaddafiju i njegovim sledbenicima da odustanu od borbe i rekao da će misija NATO biti nastavljena koliko god bude bilo neophodno da bi se zaštitili. Ovo nije završeno, još uvijek postoje delovi Libije koji su pod Gaddafijevom kontrolom. Gaddafi još uvijek na slobodi i moramo biti sigurni da je ovaj posao završen. Predsjednik Francuske Sarkozy rekao je da veruje u ujedinjenu, a ne u podeljenu Libiju.
La France est très attachée.
Želeli ste mir, želeli ste slobodu, želite ekonomski napredak. Francuska, Velika Britanija i Europa će biti na strani libijskog naroda, kazao je on. Francuska je veoma privržena libijskom jedinstvu i pomirenju među Libijcima i Francuska je rekla svojim libijskim prijateljima: pogledajte zajedno u budućnost bez osvete, bez odmazde. U Libiju juče došao i ministar spoljnih poslova Egipta, Muhammed Kamal Amr, koji se sastao sa predstavnicima Nacionalnog prelaznog savjeta i drugim zvaničnicima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo još jednom na prelaz Brnjak, tamo je naš Miloš Teodorović. Miloše, šta je posljednja informacija?
Ja znam, u ovom trenutku je upravo ponovo sleteo 4. helikopter od jutros, helikopter KFOR-a. Iz ove tačke nije moguće vidjeti da li i ko izlazi iz njega. Na to su Srbi odgovorili istovarom još jednog kamiona šljunka. Tako da u ovom trenutku oni stoje na jednoj strani, a helikopter se na mjestu na kome je sleteo nešto duže zadržava. Možda slušalci mogu čuti i njegov zvuk.
Hvala ti, Miloše. Čujemo se u emisiji u 14 časova, mi vas na samom kraju podsjećamo na najvažnije vesti. Na Jarinji i Brnjak helikopterima stigli pripadnici EULEX carine i policije, kosovski Srbi postavljaju barikade, Savet bezbednosti raspravlja o noćas u Kosovu iza zatvorenih vrata, general Norac na uslovnoj slobodi krajem novembra, snažan zemljotres registrovan kod Fidžija, nema opasnosti od tsunamija, danas sunčano, temperatura do 31 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija o događajima u Srbiji i naravno pratite našu internet stranu. Prijatno.